Izmantojot Latvijas posta zīmolu, pēdējās dienās esam konstatējuši krāpnieku tādu atkārtotu uzdarbošanos, izsūtot cilvēkiem vēstules it kā Latvijas posta vārdā un aicinot saņemt sūtījumus, kam it kā nav veikta muitas nodokļa apmaksa. Un mēs lūdzam klientus, kas skaidri zina, ka viņi nav veikuši nekādus pasūtījumus veikalos, ka viņi negaida nekādus sūtījumus, vai kuriem vispār vienkārši liekas aizdomīgi šāda e-pasta vēstule, kur arī nav dalījušies ar savu e-pasta adresi un nav devuši atļaujas to sūtīt. Šāda veida informācija noteikti pārbaudēja sazināties ar Latvijas posta klientu centru, vai tiešām ir iespējams, ka viņiem kaut kāds šāds sūtījums tiek adresēts, vai gadījumos ir tāda pilnīga pārliecība, ka nekas netiek gaidīts, tad noteikti nevērt vaļā nekādas saites un nesniegt nekur klikšķinot uz tām nekādus savus datus un noteikti nekādā gadījumā arī nevajag nekādus naudas pārskaitījumus, jo, ja, piemēram, tādi tiek prasīti.